Ave Maria. Grazia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.